dag og velkommen til et fucking arbejdsliv i Hukkerteltet. Velkommen til. Det er dejligt at se enormt mange mennesker. Meget syret, vi plejer at sidde nede i lidt i sådan en bunker af et studie, fuldstændig hermetisk lukket uden vinduer, så det er lidt spændende at prøve at gøre det med tilskuere. Jeg hedder Augusta.
Og jeg hedder Thor.
Og vi kommer til at være værter i dag, og inden vi sådan starter rigtigt op, så er der lige nogle service announcements. Den første handler om pizza. Der kommer mere pizza sådan inden for den næste kvarters tid. Det kommer til at være udenfor.
Og det er jo dejligt at se, at vi er så mange mennesker her. Det har vi ikke prøvet før, nogen af os, der står her. Så det er sindssygt fedt, at der er så mange af jer, der er dukket op. Og vi har jo et tema for i dag.
Og temaet, det er dårlige chefer. Det skal vi snakke om i dag med vores gæster. Vi har nogen med, der har oplevet at have en dårlig chef. Og så har vi en med, der ved rigtig meget om, hvad man skal gøre, når man har en dårlig chef. Og til at være værter, der har I mig, jeg hedder Augusta Palm.
Og jeg hedder Thor Ekberg Bunde.
Og du lytter til et fucking arbejdsliv. Live edition. Yes. Folkemøde edition, faktisk. Thor, har du nogensinde haft en dårlig chef?
Ja, altså jeg synes faktisk, jeg har haft flere dårlige chefer end gode chefer. Jeg har både haft chefer, da jeg har stået i butik, der sagde, at jeg ikke selv skulle finde min afløser, når jeg var syg, og selv skulle, hvad hedder den, sørge for mange af de der ting, hvor der fik jeg faktisk hjælp af HK i sin tid, da jeg var ungarbejder, til at sige, at det har de ikke krav på. Så det er jo bare også en kærlig opfordring, at hvis man arbejder over 8 timer om ugen i et salg- og servicejob, så har man altså lov til at ligge sig syg og få løn under sygdom, og også at chefen skal finde en afløser. Men jeg har altså også prøvet chefer, hvor at, de var meget fraværende og svære at få fat på. Det synes jeg særligt kunne være et stort problem. Og så også de her chefer, der taber rigtig meget uddannelse, men ikke nødvendigvis lige forholder sig til dem, der er derhjemme og stadig laver arbejdet. Og så kommer de og vil prøve alle mulige nye eksperimenterende ledelsesstile og ting af, som jeg ofte har oplevet som en måde måske at kunne være gode til at lukke munden på os på, og ikke komme og være så kritiske. Så jeg synes, at det her det er et rigtig vigtigt emne også at få snakket om, som kan være særlig svært, når man er ny på arbejdsmarkedet.
Ja. Og vi skal også have introduceret vores gæster. Vi har Hanne Højmark med. Du er 25 år og uddannet mediegrafiker. Du har prøvet at have en dårlig chef, i hvert fald i et bureau. Så yes. Har vi Signe Langberg Krarup med. Du er 33 år, og du er bankuddannet, og jeg har arbejdet i en bank med også en lidt dårlig chef. Og så har vi Louise Theil Bock med. Du er leder af HK's karrieretelefon, så du er sådan en, som mange måske ringer ind til, når de er sådan, jeg har en vildt dårlig chef, jeg ved ikke lige, hvad skal jeg gøre? Så ringer de til sådan en som dig.
Ja.
Ja. Velkommen til jer alle sammen.
Okay. Og tak, fordi I er kommet. Ja, og Hanne, skal vi ikke begynde med dig, fordi at, du har for et års tid siden blevet som ret nyuddannet mediegrafiker, blevet ansat på et bureau, hvor at, du havde en chef, der viste sig at blive mere end et lille problem.
Ja.
Vil du ikke prøve at beskrive, hvordan var han som chef?
Jamen, da jeg startede, så var han i gang med egentlig at ansætte en håndfuld mennesker, fordi han var i gang med at gøre firmaet til et større firma. Han var ikke vant til at have en håndfuld ansatte under sig. Og det var måske også lidt det, der udspillede sig. Han ikke havde på samme måde den her ledererfaring, selvom han havde skarp erfaring inden for det, han ellers arbejdede med. Så jeg startede med at komme ind og tænke, kæft, hvor er han sej. Jeg har meget respekt for ham. Men jeg begyndte stille og roligt at opleve nogle små ting, som at han burde aldrig ind til ting. Han spurgte aldrig ind til ens erfaring. Han spurgte aldrig ind til, hvordan man havde håndteret en problematik. Han antog alting. Det var ikke så fedt. Så var der også nogle gange, hvor man havde lavet en opgave, og han havde måske sågar sagt, det ser smukt ud, det er fint. Og så kom man på arbejde dagen efter, og ser, at han har lavet om i det. Og det var jeg ikke den eneste, der oplevede.
Og det var simpelthen også uden, at du fik besked på, at han havde lavet om i det.
Ja, ja, fuldstændig. Ja. Nothing said there. Ja, det... Men filmen begyndte virkelig at knække for mig, personligt i hvert fald, da han sagde, Jeg har alt for travlt til, at jeg kan være inde over jeres opgaver særlig meget. Så jeg vil gerne have, at I styrer det helt selv. Og ligesom er jeres egen instruktør og sådan nogle ting der. På det her tidspunkt, der har vi været 3 grafikere og 2 produktionskoordinatorer. Og nogen, der sad i en her afdeling også, som ikke havde så meget med os at gøre. Han havde tydeligvis nogle klare idéer om, hvordan ting skulle være. Og han sagde meget sådan, at det skal bare have wow-effekt, og det skal bare se godt ud, og det skal bare være en helt vildt simpel idé. Men så meget tit, når man så viste, at man havde lavet, så ville han primært komme med kritik, og nogle gange var det, hvor man nødt til at starte forfra. Jeg havde en enkelt oplevelse, hvor at jeg havde arbejdet sammen på noget storyboard med 2 andre medarbejdere, faktisk 3. Og da vi så havde arbejdet på den hele uge, og det skulle ses på om mandagen, og vi viste ham om fredagen, så sagde han bare, at det her, det fungerer slet ikke. Og vi sad med ham i 2 timer, hvor man bare kunne se mig, og mine andre 2 andre kolleger, de stod bare der, fuck, ikke? Altså, og fik basically at vide, at vi var nødt til at starte forfra med meget arbejdet.
Og det her med, at han ligesom... Og det her med, han ligesom... Altså, han gav vildt sådan brede rammer, kan man sige, og så alligevel sagde, ej, der skulle have været noget helt andet. Men sagde det sidste øjeblik. Hvordan påvirkede det dig?
Jamen, jeg begyndte stille og roligt at få rigtig dårlig selvtillid med mit arbejde. Jeg kunne også mærke det på mine andre kollegaer, at man var nervøs for at vise for chefers arbejde, fordi man var simpelthen bange for at blive pillet ned, og nogle gange var det også til morgenbriefinger, hvor han sagde, det er ikke godt, og da, da, da. Jeg var blevet bedt om at for eksempel bare at lave et opslag på social media, eller jeg havde lavet et banner, og jeg havde fået godkendt af 2 andre kollegaer, jeg havde ikke indblandet ham, som han jo egentlig bedt om, og så får jeg så videre mandagen, at det er virkelig grimt. Hvordan kunne jeg pulle det op, og sådan nogle ting der, og altså, meget undskyld, og det er jeg virkelig ked af, og sådan nogle ting, at der mødet fortsat stille og roligt, jeg ville byde med noget andet, så oplevede jeg nærmest, at da jeg ville byde med noget andet, at han bare kiggede på mig, som han vendes ved mig, altså, jeg fik virkelig et ondt blik. Så ja, jeg begyndte virkelig at blive nervøs for at stille op på arbejde, og jeg begyndte at få svært ved at sove, og jeg lå overtænkt ting, og til sidst så begyndte jeg også at få kvalme, når jeg skulle spise og sådan nogle ting. Så det, min chef begyndte at fylde alt mit hoved, selvom jeg havde nogle rigtig søde kollegaer.
Ja.
Ja.
Og det lyder jo for det første ret voldsomt, så altså sådan, men også, altså tænkte man så også over sådan, hvad kunne man prøve at gøre ved det, eller altså sådan, hvad prøvede du at komme frem til? Altså,
ja,
udover at lade chefen plage ens mareridt.
Ja, hvad hedder det? Selvfølgelig overvejede jeg, om jeg kunne samle mine kollegaer, om vi kunne lave en samlet klage. Men for det første, så virkede de andre til at være meget sådan, åh, ja, ej, det er fint nok, og de accepterede det meget. De ville ikke rigtig snakke om det, kunne jeg mærke, når jeg prøvede at gå ind på det med dem, selvom jeg vidste, at de også havde nogle problematikker. Og det er jo også svært at stå frem anonymt, når du er sådan en lille gruppe mennesker, sådan 5 ansatte, der vil komme med en samlet klage. Det er meget nemt at udpege, hvem der har sagt hvad. Så det droppede jeg meget hurtigt. Og så næste, jeg tænkte, det var den sidste chance, jeg vil give det her firma, det er at tage en samtale med min chef. Så det jeg faktisk gjorde, var, at jeg bookede en tid med ham, og jeg forberedte mig en uge. Jeg skrev, jeg tror, 3 siders dokument, hvor jeg prøvede at komme med konkrete faglige eksempler, som jeg havde oplevet var et problem, netop for at undgå det personlige, men virkelig fokusere på det faglige. Og jeg var så klar, men jeg også var nervøs, fordi jeg vidste, at han havde faktisk svært ved at håndtere kritik, jeg havde før oplevet, at han havde fejlet under bordet, eller bare undgået at komme ind i den situation igen, i stedet for at håndtere problematikken. Så jeg var nervøs, da jeg tog samtale med ham, og jeg nåede kun at sige, jeg har desværre en lille smule kritik af firmaet, eller af den måde, som du styrer nogle tingene på. Og så afbrød han mig bare, og begyndte at sætte mig på plads, om hvordan han har så meget erfaring, hvordan at jeg skulle tjene ind det, som jeg kostede, hvordan at de arbejder jo ikke over i weekenderne, som det havde jeg aldrig nogensinde klaget over, men han bragte alle de her ting op, som om man skulle forsvare hele firmaet, og jeg har ikke engang været inde på de her ting, og jeg følte mig overfuset, når han så sagde, jeg kan se, du har skrevet nogle ting ned, hvad var det så? Jeg var bare sådan, jeg kunne tænke, jeg var sådan helt lost, fordi man var faktisk tydeligvis ikke i en stilling, hvor han var interesseret i at lytte på mig, så det var lige meget, hvad jeg havde at sige.
Ja, så bare blive afbrudt i første sætning, og så bare få at vide alt, hvad man selv gør forkert.
Ja, basically.
Vi skal også have bragt dig på banen, Louise Theil, fordi det her med at ture tage snakken med sin chef, altså når man har en chef, som man sådan, altså ærligt talt selv synes er røv dårlig, det kan måske godt være lidt grænseoverskridende at gøre det, som Hanne har gjort, og gå ind på kontoret og sige, jeg har lige lidt kritik til dig. Hvordan gør man det?
Ja, det er svært. Det er svært også at komme ind, når man er ny på en arbejdsplads, ja, og skal give noget feedback til sin, til sin leder, og han lyder heller ikke til, at han har været særlig åben over for det, du er kommet med.
Nej.
Så man kan sige, i den ideelle verden, eller det ideelle råd vil være, at man selvfølgelig har en forventningsafstemning til at starte med. Altså finder ud af sammen, hvad er det for en boldbane, man har at spille på, og så få den konkretiseret fra starten, så en ting er, at han siger frie rammer, men det er det så ikke rigtigt alligevel.
Ja.
Så hvad vil det egentlig sige, det her med frie rammer? Altså få sat sig ned og få snakket om det til en start. Og så tror jeg også, at en god idé er at få bidt opgaven ned i nogle mindre bidder, og få ham med på banen fra starten af. Vise ham en tegning, eller en skitse, eller en tanke, eller en idé, så længe den bare er lille bitte, så han kan nå at guide den hen, derhen, hvor han gerne vil have, at det skal ende produktet. Og det er jo fordi, der er noget på spil, tror jeg. Det er også derfor, han reagerer sådan, som han gør. Og så glemmer vi lidt at være nysgerrige over for hinanden, ikke? Sådan en situation.
Ja, han synes derfor selv, at han var god. Så.
Ja. Og du gjorde jo faktisk det her, altså med, du prøvede at komme med konkrete eksempler og alle de her ting. Og han tog sig ikke så godt imod det, din chef. Hvad gjorde du så?
Du må lige sige det igen.
Hvad gjorde du, da din chef ikke tog imod din kritik af ham? Hvad skete der så?
Ja, det var jo noget, jeg håbede på at gøre. Altså, hvis jeg så ikke blev, at han så i det mindste ville tage det op til tanke og tage det videre med dem, der så stadig arbejdede i firmaet, men jeg kunne godt mærke, okay, det er et håb her er tabt med at få nogle forandringer ind hos ham, fordi han ved bedst, tydeligvis. Så jeg var ikke så meget tvivl om, at jeg var nødt til at komme videre. Jeg blev også rådet til at søge noget andet arbejde imens, i stedet for at sige op og så være arbejdsløs, men jeg var sådan, jeg har brug for en pause. Jeg har brug for at slukke helt ned og mærke mig selv, for jeg skal have et nyt arbejde. Ja, ja. Så det var det, jeg gjorde.
Og det er jo altså noget af en fortælling her, at man simpelthen ender med at sige op, Louise. Og på en eller anden måde, så kræver jo en del mod for det første at tage samtalen. Altså det har jeg ikke gjort på mine første arbejdspladser, jeg har været på. Og så derefter også at sige op. Altså sådan, hvad vil du egentlig sige, man måske skal gøre sig overvejelser i forhold til sådan en situation her? Fordi det er jo ret drastisk ligesom at sige sit livsgrundlag op på en eller anden måde.
Ja, det er det. Altså, man skal jo i hvert fald overveje det meget kraftigt, før man løber ud af en dør fra en arbejdsplads. Og især, hvis ikke man har noget andet på hånden. Og det er der jo flere grunde til. Det ene er jo, at man mister jo sin indtægt, som du er inde på, Thor. Og noget andet er jo, at når man søger fra et sted, hvor man ikke har et job, så kan det være sværere at komme ind på arbejdsmarkedet igen. Og så er der også det her med at løbe ud af en dør. Altså flygte, fordi nu skal man bare væk. Det svarer sådan lidt til at sætte sig ind på bagsædet af en taxa med bind for øjnene, og så råbe kør til chaufføren.
Det var så heldigvis ikke det, jeg gjorde.
Og så ved man i virkeligheden måske ikke rigtig, hvad for en vej, hvor man egentlig er på vej hen. Og i værste fald kan man jo risikere at ende i samme situation igen. Så det, der er vigtigt at gøre, så rigtig gode tanker om, det er, inden man flygter ud af døren, det er, at der kan være en meget tydelig billede af, hvad man ikke vil have. Altså, hvad man gerne vil væk fra. Hvad for en chef man ikke vil have. Hvad der ikke fungerede. Hvor mange opgaver man ikke kunne klare. Hvad man synes ikke fungerede. Og så bliver man nødt til også at rette fokus på, hvad er det egentlig, jeg gerne vil i stedet for. Så hvad for nogle opgaver, jeg kunne tænke mig, hvad er en god chef for mig, hvad er en arbejdsplads, jeg vil kunne trives med. Så man retter blikket på det, man gerne vil hen imod, så man ikke bare løber væk fra det, man gerne vil væk fra.
Ja, man kan sige, at jeg ventede også 3 uger med at sige op, og jeg spillede ligesom pæn, og det gjorde også, altså jeg ville ikke brænde nogle broer, og det gjorde også, at jeg faktisk gav mig en skriftlig anbefaling, da jeg stoppede, selvom jeg ikke havde bedt om det. Så altså, du ved, det var ikke fordi han kun var lort, men han havde nogle issues, som der ikke skulle være hos en leder.
Og man kan så sige, at den tålmodighed hjalp dog så, altså med en, i hvert fald en anbefaling, og det der med ikke, at døren er helt smækket, så
ja.
Vi skal have sagt goddag til den næste gæst i studiet, det er dig, Signe Landberg Krarup. Du er uddannet økonom, og så har du arbejdet i en bank, hvor du havde nogle dårlige oplevelser med en chef, som simpelthen skabte medarbejderflugt.
Ja.
Hvad var det, der skete?
Jamen, der skete det, at altså kort fortalt, så skiftede jeg fra at være rådgiver til at sidde et internt job. Og jeg blev faktisk ansat af én leder, men da jeg havde været der i en måneds tid, fik han et nyt job, og så skulle vi selvfølgelig have en ny leder. Og der gik nogle måneder, og vi var to teams, som egentlig havde haft hver sin afdelingsleder, så man valgte at sige, at han kunne nok godt varetage at være leder for både team i Aarhus og team i København. Det viste sig så, at det kunne han nok ikke. For han boede selv i Jylland, så København og teamet skulle ligesom have en form for distanceledelse. Jeg har ikke noget imod distanceledelse. Jeg tror sagtens, det fungerer. Men man skal være indstillet som leder på, at man trods alt en gang imellem er nødt til at starte bilen eller sætte sig ind i toget og varetage også de medarbejdere, man har på den anden side af broen. Og det gjorde han ikke. Der blev en helt anden opmærksomhed til teamet i Aarhus, end hvad vi fik i København. Så vi følte os en form for usynlig, kan man vel godt sige, at vi havde ikke nogen ledelse reelt set. Og når man prøvede at få fat, hvad man egentlig gerne ville ledes, så var det meget svært at få hans opmærksomhed.
Og hvad gjorde det ved arbejdsmiljøet? Det her med, at han bare ikke rigtig havde noget med jeres afdeling at gøre?
Jamen, en ting var, at han ikke dukkede op. En anden ting var, at han syntes, han havde nogle idéer og nogle visioner for det her team. Han var måske også en type af den slags, som det bedste var, det var at se godt ud for ledelsen. Og hvis man gerne vil se godt ud for ledelsen og bruger meget energi og fokus på det, så kan man godt komme til at glemme sine medarbejdere. Eller det kan meget hurtigt være, at man kommer til at varetage alt, hvad ledelsen gerne vil, og glemmer sine medarbejdere. Og det må vi nok sige, at han gjorde. Så vi følte ikke rigtigt, at vi havde nogen leder. Og hver gang man kom, så var det sådan altid, jeg vil betragte det meget egoistisk. Det var altid, hvad han synes. Og man følte faktisk, at det var egentlig lidt ligegyldigt. Og man var ikke nogen værdifuld medarbejder. Det kunne lige så godt være en helt anden, der sad der. Han kunne slet ikke se de kvalifikationer, man havde. Og han formåede slet ikke det her med at arbejde med at varetage og støtte os, når vi gerne vil måske udvikle os og blive bedre til det, vi gjorde. Og det gjorde simpelthen, at folk de flygtede derfra, de søgte nye veje. For en leder, som for det første ikke dukker op, som ikke kan forstå, hvordan man skal være leder på distance, og derudover faktisk lidt er ligeglad med, hvem det er, der sidder der, og kun hver gang man kommer til København, så går man helt op og banker på ledelseskontoret og siger, se mig, se mig, frem for at sige, hvordan kan jeg hjælpe dig, og hvordan har det været siden sidst, jeg var her? Hvad er der problemstillinger lige nu? Hvad skal vi være? Altså, der var næsten ikke engang tid til at holde møder med os, fordi han skulle altid lige op og shine op hos ledelsen.
Og hvad endte du så med at gøre, altså, sådan, når han gjorde tingene på en dårlig måde? Altså, hvad gjorde du så?
Jamen altså, vi talte jo utrolig meget om det. Vi var lidt en sammensat gruppe af forskellige aldre, og det kan godt være svært det her med, når der er nogen, der har få år tilbage på arbejdsmarkedet, og som kan være bange for det her med, kan jeg finde noget nyt? Og hvor vi også... det her med, at man så også... At vi var et team, som synes, at det ikke fungerede særlig godt, og der var et andet team, som synes, det fungerede bedre. Og de var flertallige, så det blev meget hurtigt sådan... Ja, men hvis man skal lave demokrati og håndsoprækning, så er vi jo nedstemt hver eneste gang. For de fik jo en masse opmærksomhed, og de synes jo, de havde en leder. Men det var en udfordring også i forbindelse med, at jeg blev gravid og skulle på barsel. Der formåede han slet ikke, jeg skulle have nogle ekstra besøg på hospitalet og sådan nogle ting. Og det kunne jeg knap nok få fri til, og det stod meget klart tydeligt i, at det skulle jeg have fri til, også selvom det lå i arbejdstiden. Og derudover, da jeg skulle tilbage, så var der også udfordringer. Så jeg rettede faktisk henvendelse til min fagforening. Det var ikke HK, jeg var medlem af en anden fagforening, der arbejdede i banksektoren. Rettede henvendelse til min fagforening rigtig mange gange, som tog fat i ham, fordi han var nul lydhør, og var faktisk fuldstændig ligeglad med, hvad jeg havde rettigheder og medarbejderpolitik. Det bekymrede han sig ikke så meget om.
Ja.
Og altså hele det her med, altså, og den her snak, var det en, du havde løbende med ham også måske, lidt ligesom man kan sige, han har prøvet at sige, det her der galt? Var det også noget, du forsøgte?
Ja, jeg forsøgte undervejs, og jeg skrev også flere, mails til ham. Og det var meget ubehageligt, når han svarede på mails, og hvis der var også når han sådan, hvis han så tog sig sammen til at hjælpe en, fordi han der var nok lidt det samme. Han ville gerne have det på sin måde, og han kunne sagtens udstille en i en mails, som hvor der var mange flere på. Han var altså det var alt hvad han der kunne få ham til at shine og nedgøre andre. Ja. Det var i hvert fald den oplevelse vi meget havde i København og teamet. Og jeg gemte mange mails, fordi jeg synes hans korrespondance var så nedladende og sådan og viste også til fagforeningen, og det var under al kritik.
Gjorde det så også at man blev lidt bange for at sende mails? Altså
det gjorde i hvert fald jeg brød mig. Jeg havde ikke lyst til at arbejde der. Altså jeg havde tit ondt i maven når jeg gjorde det, at det påvirkede mig rigtig meget psykisk. Og jeg vidste egentlig også godt da jeg skulle til egentlig kun at arbejde sammen med ham et halvt år. Jeg vidste godt hvem han var for banksektoren, for jeg havde stødt på ham i andre omgange under min uddannelse. Men da jeg skulle tilbage vidste jeg godt at jeg skulle, lidt ligesom du var inde på før, jeg ville gerne være sikker, så jeg tog tilbage, men jeg vidste godt jeg skulle have noget andet. Så det var egentlig for ikke at stå uden et job, at jeg startede igen. Men så sagde jeg jo overordnet set farvel til København og flyttede tilbage til Bornholm. Og så gav det jo ligesom sig selv, at jeg skulle væk derfra.
Ja, hvis vi måske lige skal gribe den. Altså det her man kan sige, I begge to ender jo i beslutningen om at sige farvel og tak. Og gør det jo så også på hver jeres måde. Men hvis vi måske skal have nogle overordnede gode råd til det her med, hvordan siger man farvel og tak, når chefen er en lort på en eller anden måde, og så på en ordentlig måde, sådan så man måske ikke får smækket med døren for meget.
Ja, altså jeg tror, det er sådan et meget klassisk eksempel på, hvad der sker, hvis relationen bare er dårlig, eller slet ikke til stede mellem medarbejdere og ledere her, fordi distancen er så stor. Så det her med at få opbygget en relation er i hvert fald et opmærksomhedspunkt, jeg tror, vi skal have på, i alle arbejdssammenhænge. Altså har vi en god relation til hinanden, har vi en god faglig sparring med hinanden løbende, fordi så ved vi også, at når der så er noget, der klemmer. Det kan være en graviditet eller noget sygdom, der rammer, så er der en større fleksibilitet begge sider og en bedre forståelse for hinanden. Så den har jo ikke været til stede. Så hvis man skal ud af døren på en god måde, jamen, så er der jo nogen, der holder exit-samtaler. Altså hvor man simpelthen har mulighed for at komme ind og fortælle om, hvad årsagen er til, at man stopper. Det gør man ikke alle steder. Man kan tilbyde sig selv at sige, har du lyst til at få noget feedback? Eller har du lyst til at høre lidt om, hvorfor det er, jeg søger væk? Og så gælder det om at være konstruktiv i sin tilbagemelding.
Hvad med den der følelse, man godt lidt kan have om at have lyst til ligesom at sige fra?
Ja.
Altså sådan, hvordan vil du anbefale, hvis jeg nu synes, min chef er mega irriterende, og jeg har lyst til, når jeg går ud af døren og har fået mit andet job, at kunne sige,
ja.
Jeg synes, skal du høre?
Man skal have lov at sige fra, og man skal have lov at sætte sine grænser, og det skal man, når man bliver overfuset, og man bliver talt nedladende til. Det er ikke i orden. Det er aldrig nogensinde i orden, og det må man altid gerne sige fra overfor. Og det kan man jo ikke altid i situationen, fordi man bliver så overrumplet. Så må man tage den, når man kan. Og det kan godt være, at man kan det, når man går. Og så må man sige det på en ordentlig måde. Det er faktisk ikke okay. Jeg vil gerne høre, hvad du har at sige til mig, men du skal tale til mig på en ordentlig måde. Det synes jeg ikke, du har gjort. Det er helt fair. Men man skal ikke sådan rigtig banke i bordet. Altså, man skal ikke begynde at svine sin chef til. Jeg tror ikke, der kommer noget godt ud af det. Jeg tror, man må prøve så vidt muligt at tage læring med sig og finde ud af, hvad er det, jeg skal spotte efter hos min næste chef. Hvad er det for en type chef, jeg har sætter pris på at have og kunne samarbejde med.
Og hvor ærlig må man egentlig være i det? Altså når man søger et nyt arbejde, og de så siger, ja. Hvad fik dig til at søge væk fra XX firma?
Ja.
Skal man så sige, det var chefen, der fik mig til at søge væk?
Ja, men det går bare ikke. Vi sidder i en ansættelsessamtale med nye arbejdsgiver, og så spørger de, jamen vi kan jo se, du var der kun i halvanden måned, og hvorfor blev du der ikke noget længere? Og så siger vi, jamen han var simpelthen også virkelig, virkelig en skør chef. Og ham kunne jeg slet ikke samarbejde med. Det går ikke. Det kan vi ikke. Vi er nødt til at holde det for os selv. Og så finde en fortælling, som handler mere om, hvad man har lært. Hvad har man fået ud af den erfaring, man har fået med sig. Og selvom det har været en dårlig en af slagsen. Få det bearbejdet. Og så det der råberi, det må vi tage. Det må vi tage med nogle andre. For der er helt sikkert en pude, der skal slås i. Det er jeg fuldstændig med på.
Ja, hvis vi måske så også lidt tager det. Vi siger måske dig først. Er der noget, du har taget med fra det her oplevelse med en dårlig chef? Nogle ting, du ikke gider at finde dig i, eller noget bestemt, du rigtig gerne vil have?
Ja, det er der. Altså, jeg er blevet selvfølgelig skarper på, hvad det er, jeg forventer af min chef. Derudover så er jeg jo af den holdning af sådan noget med hierarkier. Det synes jeg hører fortiden til. Og chefer, som stadigvæk tror, at vi er i anno 2022 2022 skal arbejde med hierarkier, og at jeg er over dig, og jeg er mere værd end dig, og du skal bare rette dig ind efter, hvad jeg siger. Jeg synes, det er så gammeldags, og det bryder mig ikke om. Jeg har en respekt for, at det er en leder, men jeg synes, der skal være en gensidig respekt, og jeg bliver ikke bedre til mit arbejde. Jeg får ikke lyst til at gå på arbejde, hvis der er en leder, som bare synes, og skal stå og kigge op for min pedestal og sige, nu skal jeg diktere, hvad du skal gøre, og du skal bare lytte efter mig. Altså, jeg synes, det går begge veje. Altså, jeg synes også, altså, jeg kan godt forvente noget af min chef, og jeg tror, at det er der, hvor det går lidt... Altså, jeg kan jo godt mærke, når jeg starter med nogle af mine kolleger, der er ældre, at jeg tror bare, vi er en helt anden generation. Og det her med, at vi stiller større krav, og vi tør godt være åbne over for at stille de her krav. Og det kan være mange forskellige ting. Det kan være sådan noget... Altså, jeg har faktisk stillet krav om, at jeg vil gerne have en hjemmearbejdsdag. Og det har jeg fået. Jeg har også argumenteret for, hvorfor jeg får en hjemmearbejdsdag, og hvordan jeg bliver en bedre medarbejder at have en hjemmearbejdsdag. Og det kan jeg godt mærke på min kollega, som startede nærmest 60. Og hun sagde, hvor fik du det? Og hvordan sagde du det? Altså, det var bare sådan lidt, jamen det gik jeg da bare ind og sagde på, altså, ja, på en god måde. Ja. Altså selvfølgelig er det ikke sådan, at jeg står og pointerer og siger, det skal jeg bare have, og du skal bare rette ind. Men jeg fortæller ham jo, hvorfor jeg synes, det kan være en god idé. Og der har jeg jo så en god leder nu, som jeg synes, der formår at lytte og bygge en op og give en det, man har behov for at være en god medarbejder.
Og også det der med at kunne snakke ind i at bidrage til virksomheden med den frihed, man så kan få i det også. Hvad med dig, Hanna?
Ja, jeg tror, noget af det, som jeg virkelig begyndte at tænke over, efter jeg stoppede der, det var, at det er altid nemt nok at tilpasse sig ind i et nyt stykke arbejde, fordi jeg havde noget helt andet arbejdserfaring som elev førhen. Og så kom jeg ind i det her, som var noget helt anderledes. Jeg var sådan, det kunne jeg egentlig godt finde ud af. Jeg kunne godt finde ud af at komme ind i det. Jeg kunne godt finde ud af at blive oplært og sådan nogle ting. Men det er meget, meget sværere at finde god ledelse, som vil lytte til dig, og som vil tage dig seriøst, og hvor du føler dig tryg ved at komme i øjenhøjde og sige, hvis du har noget på hjertet. Ja.
Vi er faktisk ved at være nået til vejs ende, og vi skal have takket af til vores gæster. Louise Theil fra HK's Karrieretelefon, og Hanne og Signe, tak fordi I kom og fortalte jeres historier. Jeg synes altid, det er enormt modigt, når vores medlemmer kommer og tør stille sig op, især på en scene den her gang, og fortælle os om noget, der godt kan være lidt følsomt og en hård oplevelse. Så tusind tak for det.
Og ja, og hvad vil du måske tage med fra samtalen her i dag?
Jamen, jeg blev sådan lidt inspireret af det, I faktisk sagde til sidst med, altså man skal ikke være bange for os at mærke lidt efter i maven og sige sådan, jeg kunne faktisk godt tænke mig det her, altså, og så sige det højt, fordi hvis man ikke siger det højt, så ændrer det sig i hvert fald ikke. Og så må man jo tage den derfra, hvis chefen så ikke tager det så pænt.
Ja, og så, jeg tror også bare sådan, jeg er meget enig, og så det der med sådan en, hvis man har et problem, prøv at se, om man ikke kan gå sammen om det også, selvom det måske ikke løser det hele, men så har man i hvert fald også en kollega eller andet, man kan ventilere lidt med, så man måske ikke retter alt det kritiske ind af. Og så måske også det her med, pas på med at smække med døren, at selv hvis det er en dårlig chef, så kan man jo godt ende med en anbefaling, hvis man lige giver det lidt tid, og så kan det måske være lettere at finde det næste job.
Ja.
Så ja, i hvert fald det der med temperamentet, vil jeg lige selv tage med her, ikke? Altså... Men ja, tusind tak.
Og vi skal også sige tak til vores publikum. Tak fordi I lyttede med. Giv os selv en hånd.
Ja. Og så vil vi også bare sige, at nu har vi jo lavet den her live podcast. Der ligger altså et hav af andre afsnit af et fucking arbejdsliv ude på de streamingtjenester, der I nu engang bruger. Så vi hører om alle mulige andre dele, og det er helt fra at være freelance til... at være underbetalt og have fået erstatning, der kan I altså høre om en masse gode cases derude også. Så håber I lytter med.
Ja, og i redaktionen der sidder Annette Claudi, Bille Sterl, Sofie Havn Jensen, Britt Christensen og Katrine Kellermann. Og husk, at I også kan følge os på Instagram. Vi hedder Et Fucking Arbejdsliv. Tak fordi I kom.
Ja.